lytter til Radio 4.
Det handler om krig, det handler om mennesker, der er på flugt, det handler ikke om, hvor man bor.
Er en flygtning altid bare en flygtning? Eller har Danmark i højere grad en forpligtelse til at hjælpe, når et folk fra en kultur, der ligner vores, bliver fordrevet fra et land, der ligger på vores eget kontinent? Regeringen mener, at vi har et særligt ansvar for at hjælpe ukrainske flygtninge, fordi Ukraine er vores nærområde.
Det er jo lidt som om, at man bare selv bestemmer, hvad der er nærområde.
Derfor har regeringen og et bredt politisk flertal en særlov på vej, så de fordrevne ukrainere kan slippe udenom asylsystemets opholdscentre og direkte ind i danske job, institutioner eller på sociale ydelser.
Der er jo noget galt med dansk udlændingepolitik, når vores lovgivning er så stram, at vi ikke engang kan hjælpe mennesker, der flygter fra Putin.
Men støttepartiet Enhedslisten mener, at det er hyklerisk, at Danmark ikke yder samme hjælp til alle mennesker på flugt.
Man vil gerne hjælpe de her mennesker, men så er der alle mulige andre mennesker, man ikke vil hjælpe.
Hvorfor kan vi ikke gøre forskel på flygtninge? Og hvor mange flygtninge kan Danmark tage imod, hvis det står til Enhedslisten?
Hvis man har krav på beskyttelse, har man krav på beskyttelse. Man kan ikke sætte et tal på.
Det spørger jeg partiets udlændinge- og integrationsordfører Rosa Lund om i dag. Velkommen til 30 Minutter Spurgt på Radio 4. Jeg hedder Jakob Grosen. Hej Rosa Lund.
Hej Jakob.
Ret mig, hvis jeg tager fejl. Du mener, at man er racist, hvis man som dansker føler et større behov for at hjælpe folk, der flygter fra krigen i Ukraine, end folk, der er flygtet fra krig i, lad os sige, Syrien.
Jeg mener, at man forskelsbehandler.
Hvad er forskellen?
Jeg tror, at forskellen er, at begrebet racist og racisme er meget, meget alvorligt, og det skal vi passe på, der ikke går inflation i.
Synes du, det er diskrimination?
Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, det er forskelsbehandling af diskrimination. Det synes jeg.
Hvordan er det diskrimination?
Jamen, det er jo diskrimination, når vi laver lovgivning til en lovgivning til et sæt flygtninge, og en anden lovgivning til et andet sæt flygtninge. Det er jo diskrimination. Det er jo at sige, jer, der kommer fra de her lande, I får de her regler, og jer, der kommer fra de her lande, I får nogle andre regler.
Argumentet fra regeringen er jo, at Ukraine er vores nærområde, og derfor har vi en særlig forpligtelse over for ukrainerne. Jeg har lige et klip med statsminister Mette Frederiksen. Hun sagde sådan her i aftenshowet på DR1 den 2. marts.
Ja, tak. Ukraine er vores nærområde, og derfor har vi et særligt ansvar. Det betyder ikke, at vi ikke skal yde beskyttelse til andre flygtninge, som er affødt af andre konflikter. Men i vores optik som regering, der skal vi blive meget, meget bedre til på global plan i forhold til alle konflikter og hjælpe flygtninge i deres nærområder, så det ikke er menneskesmuglerne, der i virkeligheden scorer på andre menneskers elendighed. Ukraine er vores nærområde, og derfor har vi et særligt ansvar her.
Altså flygtninge skal hjælpes i nærområdet, så det ikke er menneskesmuglerne, der kan lukrere på andre menneskers elendighed. Og i det her tilfælde er Danmark nærområde til Ukraine. Hvorfor giver det argument ikke mening for dig?
Jamen, det giver ikke mening for mig, fordi at vi skal hjælpe de her mennesker, fordi de er flygtninge. Ikke fordi det er nærområde. Jeg synes, det der nærområdebegreb er sådan lidt åndssvagt, faktisk.
Altså, hvorfor det?
Jamen, fordi hvem bestemmer, hvad der er et nærområde? Altså, man kunne også sige, at vores nærområde, det er kun de lande, som grænser op til Danmark. Altså, Tyskland. Altså, jeg mener bare, at flygtningekonventionen og menneskerettighedskonventionen og dansk lovgivning i det hele taget siger ikke noget om nærområder. Det, som lovgivningen siger noget om, og konventionerne siger noget om, det siger noget om, hvornår man er en flygtning. Så de her mennesker skal jo have vores hjælp, fordi de er på flugt.
Men der er tre gange så langt til Syrien, som der er til Ukraine her fra Danmark. Er Ukraine så ikke mere et nærområde til Danmark, end Syrien er, for eksempel?
Man kan måske spørge tilbage, hvorfor er Putins bomber mere ødelæggende end Assads?
Nej, men hvis du lige svarer på, om Ukraine ikke er mere et nærområde til Danmark end Syrien er.
Jamen, som jeg sagde til dig før, så køber jeg ikke begrebet nærområde. Det handler om krig, det handler om mennesker, der er på flugt, det handler ikke om, hvor man bor.
Noget af det, regeringen også siger, det er jo, at en del af de her syrere, som er kommet til Danmark for at få asyl, har siddet i flygtningelejre i et nærområde til Syrien. Og så er de så rejst til Danmark gennem en række lande, som de kunne have søgt asyl i. Hvorfor er det sammenligneligt med folk, der flygter fra krigen i Ukraine?
Jamen, det er sammenligneligt, fordi at når man flygter fra krig, så flygter man jo fra krig. Altså, jeg synes faktisk, det er meget sammenligneligt. Assad begår et overgreb på den syriske befolkning. Putin begår et overgreb på den ukrainske befolkning. Der er mennesker, der har brug for vores hjælp.
Det er jo en diskussion af, om vi skal behandle de flygtninge, der nu kommer fra Ukraine, anderledes på en positiv måde, end vi gør med flygtninge, der kommer fra andre steder i verden. Og hvis vi nu ser på folk, der er kommet fra Syrien, så er der i runde tal kommet 35.000 syrere til Danmark de sidste 10 år. Så det er ikke fordi, Danmark ikke har taget imod flygtninge fra krigen i Syrien. Hvad er det, vi som nation skulle have gjort i din optik, som vi ikke har gjort?
Det, som vi skulle have gjort, det var, at vi skulle have sikret mennesker, fra, der flygter fra blandt andet Syrien, sikker grund under fødderne. De mennesker, de har jo fået de her midlertidige 7-3 opholdstilladelser, som jo bliver inddraget lige nu. Det, vi siger til ukrainerne, er, at de kan starte direkte ud i arbejde, de kan starte direkte ud i skole, de behøver ikke bo på et asylcenter. Det skulle vi jo også have sagt til afghanerne, til syrerne, til mennesker fra Somalia. Altså, jeg synes jo i virkeligheden bare, at det her, det viser, at der er jo noget galt med dansk udlændingepolitik, når vores lovgivning er så stram, at vi ikke engang kan hjælpe mennesker, der flygter fra Putin.
Men ukrainerne får også en midlertidig opholdstilladelse. Det er heller ikke fordi, at de nødvendigvis kan blive her på ubestemt tid. Men mener du, at Danmark helt principielt skal tage imod alle verdens flygtninge?
Selvfølgelig kan alle verdensflygtninge ikke være i Danmark. Der er mere end 82 millioner mennesker på flugt på verdensplan. De kan jo ikke alle sammen være i Danmark. Det er klart, men vi kan sagtens tage flere, end vi tager i dag. Altså, hvis du bare kigger på de sidste 6-7 år, så er der jo lukket rigtig mange asylcentre. I gamle dage var det sådan, der lå et asylcenter i hver kommune. Nu ligger der kun 12.
En af årsagerne til, at vi har et stramt asylsystem, ifølge Rasmus Stoklund, som er Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, din kollega, så er det fordi, at det danske asylsystem hvert år skal håndtere, at halvdelen af dem, der søger asyl, faktisk ikke har et beskyttelsesbehov, og derfor ikke har krav på asyl, når det kommer til stykket. Viser det ikke, at det er godt, at vi har et grundigt asylsystem som udgangspunkt, så det kun er dem, der har behov, som får asyl i Danmark?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der er imod grundighed. Altså, grundighed er jo altid godt. Men jeg synes jo, det er interessant, at nogle af de mennesker, som bliver afvist i Danmark, hvor vi siger, at I har ikke et beskyttelsesbehov, de kan altså få asyl i Tyskland. Og det siger jo mere om vores regler, end det siger, om de mennesker har et beskyttelsesbehov eller ej. Og derfor køber jeg ikke min gode kollega Rasmus Stoklunds argumentation.
Men det siger jo, at vi har et stramt asylsystem i Danmark. Det siger vel ikke, at vi ikke tager imod syrere?
Nej, det siger nemlig, at vi har et stramt asylsystem, og at man ikke... Altså, at vi også afviser nogen, som faktisk har et beskyttelsesbehov. Ellers ville de jo bare tage tilbage, men det gør de ikke. De tager til Tyskland eller Sverige eller England.
Rosalund, kan man ikke godt sige, at den her konflikt eller krig, som er i Ukraine lige nu, er blevet en mulighed for at tage en gammel kamp for jer i Enhedslisten på en ny bane? Altså, I har jo hele tiden gerne ville have en mere lempelig asylpolitik.
Jo, det har du fuldstændig ret i, og det er jo også det, vi prøver i hvert fald at bruge situationen til, ikke? Altså, vi har jo blandt andet argumenteret for, at den her særlov, der kommer, skal hjælpe så mange som muligt. Og vi kommer også til at selvfølgelig stille en masse ændringsforslag, når loven kommer her på mandag.
I fredags præsenterede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye en bred politisk aftale om en særlov for de ukrainere, der flygter fra krigen.
Vi vil meget gerne have, at de ukrainere, der kommer hertil, de hurtigst muligt kan blive en del af vores samfund, at forældrene kan komme på arbejde, at børnene kan komme i skole, at det danske sundhedsvæsen er åben for dem, og at det danske samfund viser vores solidaritet og vores åbne døre over for de ukrainer, der har brug for nu et nyt sted at være.
Konkret skal den her aftale gøre det muligt for personer, der er fordrevet fra Ukraine, hurtigt at få en midlertidig opholdstilladelse, så de kan starte i skole og på en uddannelse eller i et arbejde. Aftalen har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse, og den omfatter ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine, samt medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand, som det hedder. På den måde kan flygtninge fra Ukraine komme udenom det almindelige asylsystem og de opholdscentre, vi normalt bruger til flygtninge her i landet. Lovforslaget bliver fremsat på mandag og hastebehandlet, så Folketinget i løbet af et par dage kan vedtage den her særlov. Ifølge Mattias Tesfaye skal ukrainerloven, som den bliver kaldt, træde i kraft om et par uger. Rosa Lund, du stod lige bag Mattias Tesfaye, da han mødte pressen. Det brede flertal bag aftalen består nemlig af den socialdemokratiske regering, Venstre, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og dit parti, Enhedslisten. Er det en hyklerisk aftale, synes du?
Ja, det synes jeg. Det sagde jeg også på pressemødet. Fordi jeg synes jo, at den udstiller hykleriet i dansk udlændingepolitik, ikke? At man vil gerne hjælpe de her mennesker, men så er der alle mulige andre mennesker, man ikke vil hjælpe. Og jeg synes som sagt ikke, at argumentationen fra hverken Mattias Tesfaye eller Rasmus Stoklund, den holder.
Men vil du gå så langt som at sige, at vi ikke vil hjælpe syrere? Altså, jeg sagde lige før, at vi har taget imod 35.000 syrere de sidste 10 år i Danmark.
Ja, jeg vil gå så langt og sige, at vi ikke hjælper mennesker, der flygter fra Syrien.
Hvad er din dokumentation for det?
Min dokumentation for det er, at mennesker, der er flygtet fra Syrien, de lige nu får inddraget deres opholdstilladelser og skal sendes tilbage til Assads bomber. Min dokumentation er, at vi kan se, at mennesker, som er taget til Danmark for at få asyl og ikke har fået det, tager til Tyskland, tager til Frankrig, tager til Holland og er der i stedet for, fordi de ikke er i sikkerhed i Danmark.
Det er fordi myndighederne vurderer, at det er sikkert at tage tilbage til de områder i Syrien.
Og der synes jeg bare, at myndighederne jo så selv kan tage derned og se, hvor sikkert der er. Altså Amnesty med flere har dokumenteret, at der ikke er sikkert i Syrien, at der stadig sker overgreb, at hvis man kommer tilbage som flygtning, der har været i Vesten, jamen så er der stor risiko for, at man bliver slået ihjel. Og der kan man jo så spørge omvendt, hvorfor stoler Rasmus Stoklund og Mattias Tesfaye ikke på Amnesty og andre organisationer?
Hvis du nu virkelig mener, at den her aftale er hyklerisk, hvorfor er du så gået med i den?
Jamen det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål, og jeg synes også, at det er dilemmafyldt, det synes jeg. Men jeg er jo gået med i den, fordi som du selv sagde, Enhedslisten vil gerne hjælpe mennesker på flugt, og det gør den her aftale. Altså vi kan jo ikke sige nej til at hjælpe mennesker på flugt, og vi kan heller ikke sige nej til at udnytte, at der endelig er en situation i dansk politik, hvor der er flertal for at føre en anden slags udlændingepolitik. Og det synes jeg vil være dumt ikke at bruge.
Regeringspolitik er helt generelt, at folk, der flygter fra krig og forfølgelse i deres hjemlande, skal hjælpes i nærområderne. Vil det så ikke være hyklerisk, hvis regeringen ikke lagde op til at hjælpe ukrainerne, når der er krig i et land, der ligger så relativt tæt på Danmark, som Ukraine gør?
Jamen altså igen, jeg synes det her nærområde-begreb er sådan fluffy og mærkeligt. Altså det er jo lidt som om, at man bare selv bestemmer, hvad der er et nærområde.
Det er jo sådan, i dag kan en ukrainer rejse ind i Danmark på et 90-dages turistvisum. Og det kan man ikke, hvis man kommer fra Afghanistan eller Syrien. Så der er jo allerede nu forskel på, hvordan vi behandler nationaliteter i Danmark. Mener du ikke, der bør være det?
Jamen, altså, jeg synes egentlig, der fint kan være alle mulige regler for, at det er anderledes med arbejdsvisa, for eksempel. Altså, de her visumregler er jo også nogen, der er lavet, fordi der er rigtig mange mennesker fra Ukraine, som arbejder i Danmark. Og det synes jeg, der er fint. Men det er jo også det, der ligesom, hvad kan man sige, udstiller, at vi jo så har et problem, når der så udbryder krig, så bør alle jo blive behandlet ens.
Kan man i din optik gøre forskel på folk på baggrund af nationalitet, uden at det er diskrimination?
I forhold til hvad, tænker du?
Jamen for eksempel i forhold til, at en ukrainer kan rejse ind og få 90-dages turistvisum.
Jamen det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg mener faktisk, at det er lidt mærkeligt, at man kigger på, hvad for lande folk kommer fra, i stedet for at kigge på, hvad det er, de skal i Danmark. Altså, hvis du skal til Danmark og læse, for eksempel, du skal tage noget af din uddannelse her, hvad ved jeg, så er det jo mærkeligt at skele til, om du kommer fra Tyskland eller fra Norge. Det samme, hvis du skal til Danmark og arbejde, så synes jeg da også, det er mærkeligt at skele til, om du kommer fra Kina eller Ukraine.
Hvorfor er det mærkeligt?
Jamen, fordi det bør gælde på, er jo den indsats, du kommer for at levere. Altså, det bør jo være knyttet op på det, du skal i Danmark, ikke det, du kommer fra.
EU-kommissionen har lagt op til, at ukrainske flygtninge skal have adgang til midlertidigt ophold i op til 3 år i EU-landene. Og i den periode skal de så have adgang til arbejde og uddannelse også i EU-lande. Der er opbakning til det her forslag fra alle EU-lande om at give ukrainerne midlertidig opholdstilladelse med ret til at arbejde og uddanne sig. Det er jo det, Danmark lægger sig op af med den her særlov. Betyder det så, at du mener, at alle EU-lande diskriminerer på flygtningeområdet?
jeg er simpelthen ikke godt nok inde i de andre EU-landes specifikke udlændingelovgivninger til at kunne svare på det. Det beklager jeg simpelthen. Jeg kan den danske udlændingelov til fingerspidserne, men desværre ikke den tyske eller den franske.
Men mener du sådan principielt, at det er diskriminerende, når et andet EU-land vælger at lave mere lempelige regler for ukrainerne?
Altså, jeg er da ked af, at EU ikke har gjort det for syrerne, hvis det er det, du spørger om. Og jeg er da også ærgerlig over, at man ikke har gjort det for afghanerne, man ikke har gjort det for mennesker fra Somalia og andre steder, hvor at, der er folk på flugt.
Men du kan ikke lige svare på, om de andre EU-lande diskriminerer på det område?
Jamen, som sagt, jeg kan den danske udlændingelovgivning til fingerspidserne, som jo er det, vi må sammenligne særloven op imod, altså den eksisterende lovgivning. Men jeg kender simpelthen ikke tysk EU-lovgivning godt nok, og det ville jeg da gerne have vidst, jeg skulle forberede mig på, hvis jeg skulle være med i det her interview, for så ville jeg da have researchet på det.
Men man kan sige, altså på grund af retsforbeholdet, så er Danmark ikke automatisk med i den her EU-ordning. Men det er noget tilsvarende, som den her særlov for ukrainerne skal gøre her i Danmark. Så hvis ikke EU-landene diskriminerer, så gør Danmark det vel heller ikke?
Som sagt, man må jo sammenligne med den eksisterende lovgivning, der er i det land. Og jeg sammenligner jo så derfor med den danske udlændingelovgivning. Så jeg EU-lovgivning før, det var en fejl. Man må jo sammenligne med den eksisterende udlændingelovgivning. Man må jo kigge på, hvorfor er det nødvendigt at lave den her særlov. Og der sammenligner jeg jo med den danske, fordi jeg er en politiker i Danmark.
Du lytter til Spor, Radio 4's dybdegående interviewprogram. Dagens gæst er Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Rosa Lund. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad Putin har tænkt sig at gøre.
Nej.
Lad os lige forestille os det scenarie, at Rusland går videre end Ukraine og for eksempel invaderer Sverige, som heller ikke er medlem af NATO. Har Danmark så ikke en større forpligtelse til at hjælpe svenskere, der flygter fra krig, end syrere, der flygter fra krig i Syrien?
Jeg mener, vi har en forpligtelse til at hjælpe alle mennesker, der flygter fra krig. Det er derfor, det er det, der ligger i at have skrevet under på flygtningekonventionen, og det har Danmark gjort.
Men vi lever også op til flygtningekonventionen i Danmark.
Det gør vi nemlig, og det er så en god ting.
Så du mener ikke, at vi skulle lave særregler for svenskere, der kunne flygte fra Putins regime?
Jeg mener, at vi bør lave vores udlændingelovgivning sådan, at den hjælper alle mennesker på flugt, så det ikke er nødvendigt at lave særregler.
Hvorfor har Danmark ikke en større forpligtelse til at hjælpe svenskere fra vores broderland lige på den anden side af Øresund, der flygter fra krig, end syrere, der flygter fra krig i Syrien?
Jamen, jeg tror heller, jeg vil spørge omvendt. Hvordan kan vores udlændingelovgivning være god nok til syrerne, når den ikke er det til svenskerne?
Man kunne sige, at hvis man skulle tage regeringens argument, så skulle syrerne i højere grad hjælpes i deres nærområde, og så skal vi i højere grad hjælpe i vores nærområde. Det må man sige, Sverige er.
Ja, men modsat dig har jeg ikke købt regeringens argumentation.
Vi skal lige høre fra Rasmus Glenthøj. Han er historiker på Syddansk Universitet, hvor han forsker i national identitet. Og han mener, at det betyder noget for danskernes engagement i krigen i Ukraine, at vi føler et værdifællesskab med ukrainerne. Han siger sådan her.
Ved at gøre dem nogle sådan ret almen menneskelige mekanismer, der er jo mere man identificerer sig med en konflikt, desto mere man identificerer sig med mennesker, desto mere er man villig til at gøre. Det er det ene. Det andet er så, at vi selvfølgelig har at gøre med en gruppe mennesker, som danskerne i højere grad føler sig knyttet til at identificere sig med i en dobbelt forstand. Både fordi, at man har en del forbindelser direkte, altså der er mange danskere, der har forbindelse til Ukraine og omvendt. Du har masser i landbruget. Det er det ene. Det andet er, at de så nogle gange er europæere, og de kæmper en kamp for nogle værdier, som man også ser er ens egne. Så derfor er det lettere at identificere sig med den konflikt og de mennesker, der flygter, end det er at identificere sig med kulturer, der er længere væk fra.
Det siger altså Rasmus Glenthøj, som er historiker og forsker i national identitet. Mm. Altså det er lettere som dansker at identificere sig med den ukrainske kultur. Mener du, det er et problem?
Nej, det mener jeg da ikke er et problem. Altså jeg synes, at man kan identificere sig med den kultur, man lige præcis har lyst til. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at der er mange danskere, som har giftet sig med en person fra Ukraine. Det er også rigtigt, at der er mange danskere, der har arbejdet sammen med en person fra Ukraine, fordi at der er mennesker fra Ukraine, som for eksempel særligt arbejder i det danske landbrug. Det synes jeg, der er svært at have noget imod, så længe de arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår.
Så det er ikke et problem, det må bare ikke betyde noget for de vilkår, flygtninge har i Danmark?
Præcis.
Jeg har talt med en af dem, der har det sådan her. Han hedder Andres Faundes, og er en af de frivillige, som er kørt i bus i pendulfart til den polsk-ukrainske grænse for at hjælpe ukrainske flygtninge med at komme til Danmark. Han har ikke hjulpet flygtninge før, så jeg spurgte ham, hvorfor han følte trang til at hjælpe ukrainerne, når han eksempelvis ikke har hjulpet flygtninge fra krigen i Syrien for nogle år siden. Han svarede sådan her.
Der er jo altid nogle forskellige grupper. I Danmark har vi jo rigtig mange fra Mellemøsten, jo, som havde mulighed for at kunne hjælpe der. Og i det her tilfælde for mit eget vedkommende er det fordi, at jeg har gået på kursus med en ukrainer.
Det havde så betydning for ham, at han kender en ukrainer. Og da jeg gik ham lidt på klingen, så sagde han, at jeg kender ikke nogen syrere. Derfor følger jeg ikke en forpligtelse der. Synes du, Rosa Lund, at det er problematisk, at han ikke har hjulpet andre flygtninge, men at han gerne vil hjælpe ukrainere med at komme ud af landet nu?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, han er jo en privat person, som kender nogle mennesker i Ukraine, og han har et tilhørsforhold der. Det synes jeg bare er virkelig dejligt, at han gerne vil hjælpe til. Men jeg synes bare, at det som dem, de mennesker, der hjalp folk, der flygtede fra Syrien og havde en forbindelse der, de blev jo straffet. Altså, det var jo ulovligt at hjælpe mennesker. I dansk udlændingelovgivning, der har vi en paragraf, der handler om det, der hedder transportøransvar. Mm. Og det betyder, at du kan blive straffet, hvis du hjælper mennesker på flugt, enten ind i Danmark eller ud af Danmark. Den regel er ikke blevet sat i kraft her under Ukrainekrisen. Og der er det bare, jeg påpeger den forskel. Så det handler jo ikke om ham her som privatperson. Det handler jo om regeringens, om det politiske ansvar, ikke om privatpersoners ansvar. Men man som politisk flertal vælger at sige, du bliver straffet, hvis du hjælper mennesker fra Syrien, men du bliver ikke straffet, hvis du hjælper mennesker fra Ukraine. Det er jo forskelsbehandling.
Kan du forstå Andreas Faunes her forskelsbehandler?
Nej, jeg siger som sagt, at det ikke er ham, der forskelsbehandler. Det er jo regeringen, det er jo det politiske flertal, der forskelsbehandler. Det er jo ikke ham. Vi kan jo ikke bede privatpersoner om at tage hen til det ene krigsramte land efter det andet. Mm. Det er jo ikke privatpersoners ansvar. Det er jo også inde på Christiansborg. Det er jo vores ansvar.
Du synes, det er helt fint, at det civile Danmark også i højere grad mobiliserer sig for at hjælpe ukrainske flygtninge, end vi så med de syriske flygtninge for nogle år siden?
For det første var det ulovligt at hjælpe de syriske flygtninge, så på den måde kan jeg godt forstå, at der var færre, der gjorde det. Det synes jeg også lige må høre med her også i regeringens overvejelser. Altså det var ulovligt at hjælpe de mennesker, det sørgede Inger Støjberg for. Og jeg har intet imod, at folk hjælper flygtninge. Altså intet. Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er så dejligt, at der endelig er en anden stemning omkring mennesker på flugt. En helt anden forståelse for, hvad det vil sige at være flygtning. Det synes jeg, der er virkelig dejligt.
Rosa Lund, en politiker, du meget sjældent er enig med, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
Korrekt.
Han mener, der er kæmpe forskel på, hvor flygtninge kommer fra, når vi skal afgøre, hvem vi skal give asyl her i Danmark. Han siger sådan her.
Altså alle de der regler, som jo er møntet på at imødegå den folkevandring, som vi jo har været udsat for. Altså du kan også bare se på sammensætningen af dem, der kom fra Syrien. Det var jo unge mænd, som kom op. Hvorimod dem, der kommer fra Ukraine, det er jo kvinder og børn. Altså, det er jo en helt, helt anden situation. Og hvis du ser på, hvor dårlige syrerne har været til at falde til i Danmark, altså kriminalitetsfrekvensen, erhvervsfrekvensen, alle de der ting peger bare i retning af, at det er nogle folk, der vil have langt, langt bedre med at være nede i Mellemøsten. Hvorimod ukrainere generelt, ligesom ungarer og tjekker og hvad ved jeg, fuldstændig problemfrit jo har passet ind i det danske samfund, fordi det er jo kristne folk. Det er jo folk, der kommer fra den samme kulturelle baggrund som os.
Jeg tænker, der er flere ting, du gerne vil kommentere på her, men lad os lige tage det første, han siger. Det gør simpelthen en forskel for Morten Messerschmidt, at det i høj grad var unge mænd, der kommer til fra Syrien, mens mændene er blevet i Ukraine for at kæmpe den her gang. Mm. Hvorfor gør det ikke nogen forskel for dig?
Jamen, det gør det ikke, fordi der er jo nogle udefrakommende faktorer eller forklaringer, eller hvad vi skal sige på det her. Mændene må ikke forlade Ukraine.
Men det lader også til, at mange gerne vil blive og kæmpe.
Og det skal de da bare virkelig gøre. Men jeg vil gerne gøre mit argument færdigt. Mændene må ikke forlade Ukraine. Og derfor så er det jo det, vi ser her, der kommer til at ske. Det, der er sket i Syrien, er jo, at mændene kan flygte. Normalt er det så normalt. Det er jo helt mærkeligt at snakke om en normalitet i flygtningekriser, men det er meget, meget farligt at være på flugt, hvis man er kvinde eller hvis man er barn, fordi man er i stor risiko for at blive udsat for overgreb, altså voldtægt. Hvis man for eksempel skal betale en menneskesmugler og ikke har nogen penge, og man er et barn, hvad kan du så tilbyde andet end din krop? Det samme, hvis du er kvinde. Og der er der altså noget andet, der gør sig gældende for mænd. Det er mindre farligt for mænd at flygte. det er jo altid farligt at være på flugt, men det er mindre farligt for mændene. Det er dokumenteret af blandt andet Dansk Flygtningehjælp og andre organisationer. Og derfor så har vi normalt set i flygtningestrømmen, at det er mændene, der flygter, og så vil de jo så på et senere tidspunkt arbejde for at tjene nogle penge, og så få deres familie til det land, de er flygtet til. Men det her forholder sig anderledes, fordi mændene ikke må komme ud af Ukraine.
Og nu var vi jo tidligere lidt inde på det, Rosalund, at en del af de flygtninge, der kom fra Syrien til Danmark, er jo gået igennem nogle lande, som de godt kunne have stoppet i. Og de har også fået hjælp, nogle af dem, af menneskesmuglere. Det er jo noget af det, som blandt andet Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet siger, har gjort, at vores asylsystem nærmest er brudt sammen, eller sådan sat ud af kraft. Mm. Hvorfor har vi en lige så stor forpligtelse til at hjælpe folk, som er gået igennem andre lande, som de godt kunne have søgt asyl i, som vi har over for ukrainerne?
Jamen, altså, ukrainerne går jo også igennem andre lande for at komme til Danmark, undskyld mig.
Færre lande.
Ja, men stadig andre lande, som var det, du sagde.
Så det har ikke nogen betydning for dig, hvor mange sikre lande, man er gået igennem for at komme til Danmark?
Nej, det, der har en betydning for mig, det er, hvad man flygter fra. Det at være flygtning handler ikke om, hvad du kommer til. Det handler om, hvad du flygter fra. Nogle flygter fra Putin, andre flygter fra Assad, andre flygter fra Taliban.
Morten Messerschmidt pegede også i det klip, jeg lige spillede på kriminalitetsfrekvensen, når han argumenterer for, at han hellere ser ukrainer end syrer få asyl i Danmark. Hvis vi nu prøver at gå ind i det argument, så kan man tage et kig i Danmarks Statistiks rapport Indvandrere i Danmark 2021. Her fremgår det, at ukrainske mænd er mindre kriminelle end gennemsnittet af den mandlige befolkning her i Danmark. Og på et kriminalitetsindeks, hvor den mandlige del af befolkningen som helhed er sat til 100, ligger ukrainske mænd på 67 for det seneste opgjorte år. Det betyder altså, at den gennemsnitlige ukrainske mand i Danmark er markant mindre kriminel end den gennemsnitlige danske mand. Til sammenligning har syriske mænd et indekstal på 196. Det er altså dobbelt så højt som gennemsnittet af befolkningen. Og for mandlige efterkommere med syrisk baggrund er tallet 3 gange så højt som for gennemsnittet af befolkningen. Så når vi diskuterer, hvem vi ønsker at hjælpe først og hvordan, hvorfor så ikke hjælpe dem, der statistisk set giver færre problemer i Danmark?
Jamen, det synes jeg da er et sindssygt godt spørgsmål, men jeg synes også, vi må spørge os selv, hvorfor statistikkerne ser ud, som de gør. Altså, nu er jeg også retsordfører, og jeg synes jo, vi må have et mål om altid at bekæmpe kriminalitet. Altså, vi må da altid have et mål om at sikre, at der ikke er nogen kriminelle i Danmark. Men det er jo ikke sådan, danske mennesker, der fremgår jo også etniske danskere af kriminalitetsstatistikkerne. Der fremgår også danske statsborgere af kriminalitetsstatistikkerne. Skal vi så kylde dem ud?
Nej, det er klart, men hvis man ser på, hvor høj frekvensen er for syrere her i Danmark, så er den altså dobbelt så høj som for gennemsnittet af befolkningen, hvis man kigger bare på mændene. Hvorfor ikke i stedet hjælpe ukrainerne, som i mindre grad giver problemer?
Jamen, jeg synes jo, det er interessant, at det her bliver til et spørgsmål om enten eller. Altså, som jeg gjorde rede for før, så er der i Danmark over de sidste 6 år lukket rigtig mange asylcentre. Vi giver næsten ikke nogen opholdstilladelser. Vi giver næsten ikke nogen mennesker asyl. Så der er altså både plads og råd til at hjælpe mennesker fra både Ukraine og Syrien.
Vi nærmer os en afslutning på det her interview, Rosalund. Lad os lige prøve at opsummere. Du mener, at vi skal tage alle de ukrainske flygtninge, der søger asyl i Danmark, ikke?
Ja, tak.
Mener du også, at vi skal tage alle de syrere, der søger asyl i Danmark?
Ja, tak.
Oven i det, hvilke flygtninge skal vi så tage imod i Danmark?
Er du klar?
Kom bare.
Alle dem, der har et beskyttelsesbehov.
Så du mener, at Danmark har en forpligtelse til at hjælpe alle verdens flygtninge?
Jeg mener, at Danmark har en forpligtelse til at hjælpe de mennesker, som har et beskyttelsesbehov, som kommer til Danmark og søger om asyl. Det er også det, vi har skrevet under på i flygtningekonventionen. Og det er også præcis derfor, at jeg ikke kan sætte et tal på, fordi hvis nu jeg sagde 1000, så vil du jo sige, hvad så med nummer 1001? Jamen, nummer 1001, som har krav på beskyttelse ifølge flygtningekonventionen, vil vi jo også kunne give asyl. Og derfor kan man ikke gøre det. Og det er i virkeligheden derfor, at jeg jo synes, det er så bedrøveligt, at Danmark i 2015 med Inger Støjberg i spidsen holdt op med at tage kvoteflygtninge gennem FN's kvoteflygtningssystem. For det er jo faktisk det, at man har stoppet med det system, der har fodret de menneskesmuglere, som både Rasmus Stoklund og jeg hedder.
Men det er bare lige for at forstå, hvor grænsen er. Altså, hvad er grænsen for, hvor mange flygtninge Danmark kan tage imod om året?
Jamen, jeg kommer ikke til at sætte et tal på. Du må læse flygtningekonventionen. Hvis man har krav på beskyttelse, har man krav på beskyttelse. Man kan ikke sætte et tal på.
Men vi lever jo også op til flygtningekonventionen, som det er i dag.
Ja, det gør vi, og derfor kan man ikke sætte et tal på. Vi har heller ikke sat et tal på i dag.
Men hvis vi lever op til flygtningekonventionen, og vi nu i særlig grad hjælper ukrainerne, fordi der er et ekstremt behov lige nu, der er 2 millioner, der er flygtet allerede fra Ukraine, hvad er så problemet?
Problemet er, at vi har en udlændingelovgivning, der er så stram, at man er nødt til at lave særlovgivning for at hjælpe mennesker, der flygter fra Putin. Og det synes jeg jo i virkeligheden udstiller, hvor dårlig vores udlændingelov er.
Rosa Lund, udlændinge- og integrationsordfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med i Spurgt på Radio 4.
Tak.
Jeg hedder Jakob Grosen. I næste uge inviterer min kollega Kasper Harbo en ny aktuel gæst i studiet for at blive spurgt. Husk, du kan følge eller abonnere på Spurgt i din podcast-app, så får du altid den nyeste episode, lige så snart den udkommer. Hvis du har inputs eller feedback, så kan du fange os på spurgt@radio4.dk. Tak fordi du har lyttet med.